Kosmosta hayat var mı? Son bir neçe yıldır ki sinemalarda nümayiş etdirilən yeni filmlere dikkat etsek, ekseriyyeti başka planetlerde yaşayan varlıklardan bahsedir. Demek olar ki, bu filmlerin hamısının sujet hattı eynidir. Mövzu esasen yad planetlerden olur ve insanlara reallık derecesinde təsir edən ciddi tərqin metodlarından, görüntü effektlerinden istifadə olunur. Bu filmlerin sırf təbliğat karakteri daşıdığı çok açıqdır. Bu tərqin sadece filmlerle de yekunlaşmır. Son dövrlerde yad planetlerle bağlı sənədli filmlerin sayındaki artış, bu mövzudaki roman ve diğer eserlerin kütləvi hal almasının sosial təsirini geniş müşahidə etmək olur. Bəs bu bariz kütləvi tərqinin səbəbi nədir? Uzun müddət əvvəl hələ elmin, texnologiyanın inkişaf etmədiyi bir dövrdə təkamül adlı bir fərziyə ortaya atıldı. Bu fərziyəyə əsasən bütün canlılıq tək bir hüceyrədən törəmişdi. Bu ilk hüceyrədə palçıqlı suda ətraf mühitin təsiri ilə təsadüfən ortaya çıxmışdı. Bir müddət bu fərziyə elmi dairələrdə qəbul edildi, lakin sonralar genetika elminin, mikrobiologiya elminin, müqayisəli anatomiya elminin yaranmasından, həmçinin DNT-nin keşfindən sonra aparılan ətraflı elmi araşdırmalar bu fərziyənin müddəalarının əsasız olduğunu göstərdi. Ən təəccüblü faktlar isə elektron mikroskopun keşfindən sonra ortaya çıkmaya başladı. Elektron mikroskopun keşfindən sonra hüceyrənin daxili quruluşunu müşahidə etmək mümkün oldu ki, bundan sonra hüceyrənin qətiyyən nə təsadüfən, nə də mərhələ-mərhələ yarana biləcək bir quruluşa malik olmadığı, əksinə hüceyrədə çox kompleks bir sistem olduğu aşkar edildi. Bununla da hüceyrənin təsadüfən yarana bilməyəcəyi bütün dünyaya aydın oldu. Ve tabii ki bu netice eyni zamanda bir faktı da özüyle təsdiq edirdi. Bu fakt ise hüceyrənin yaradıcısının olduğu faktıydı. Yani bütün canlılığın təsadüfən yarana bilməyəcəyi ispat olunduqdan sonra yeganə elmi ve məntiqli nəticə qalırdı. Bütün canlılar yaradılmışdılar. Elmi texnoloji nailiyyətlər işığında təkamül fərziyyəsinin müddəalarının əsasızlığının aşkar olunması müasir təkamül tərəfdarlarının alternativ üsullara əl atmağa məcbur etdi. Burada alternativ vasitə dedikdə, saxtakarlıq, yanıltma, ön mühakimə və kütləvi təlqin metodlarını nəzərdə tuturam. Burada yuxarıdakı sualımıza da uyğun olaraq sadəcə sonuncu haqqında məlumat verəcəm. Bu mərhələdə bir sıra təkamül tərəfdarları belə bir yeni iddia ortaya yatdılar. Hüceyrə təsadüfən yaranmaya bilər. Amma bu demək deyil ki, onu kimsə yaradıb. Bəlkə başqa planetdə yaşayanlar gətirib yer kürəsinə qoyub. Başqa bir variant isə, bəlkə hansısa meteorun üstündə yerə gələn mikroorqanizmlər olub və canlılıq da o mikroorqanizmlərdən törüyüb. Ümumilikdə fərqli səsləndirmələrlə eyni məzmunda iddialar irəli sürüldü. Lakin indi gələn bu iddiaları elmi yöndən dəyərləndirək. Əvvəlcə bunu vurğulayaq ki, faktiki olaraq elmi olaraq hələ indiyə kimi yer kürəsindən başqa bir yerdə, hansısa canlının yaşadığına dair hər hansı bir dəlil, tübut, heç işarə belə yoxdur. İndiyə kimi bircə dəfə belə bir fakt müşahidə edilməyib. Çünki yer kürəsindən başqa heç bir planetdə və göy cismində canlılığın yaşaya biləcəyi şərait yoxdur. Canlılığın yaşaması üçün labid olan atmosfer sadəcə yer kürəsindədir. Lazım miqdarda oksigen və su sadəcə yer kürəsindədir. Digər planetlərdə isə vəziyyət budur ki, temperatur mənfi 2780 ilə mənfi 1780 arasında değişir. Bəzisində isə 5000 temperatur var. Eyni zamanda bu planetlərdə kəskin soyuqlar və istilərlə yanaşı zəhərli atmosfer var. Yəni bütün bu planetlərdə karbon dioksid ehtiva edən bir çox zəhərli qazın qarışığı var ki, nəfəs almaq qətiyyən mümkün deyil. Başqa bir amil də bu planetlərin bəzilərində sulfat turşusu yağış şəklində yağır. Bəzilərində elə saatda 2000 km sürətlə küləklər əsir ki, orada canlılığın olması mümkün deyil. Bəzilərində də sıxlıq elə bir dərəcədədir ki, səthində durmaq mümkün deyil. Yəni torpaq yox, maye xarakteri daşıyır. Bəzisində isə təzyiq dənizin 1000 metr dərinliyindəki təzyiqə bərabərdir və orada heç bir canlı sağ qala bilməz. Bu kimi faktları çox sıralamaq olar. Əsas odur ki, elm aləmi də onsuz da bu cür faktlara görə və faktiki də heç bir canlı müşahidə edilmədiyinə görə, yer kürəsindən başqa yerdə hansısa canlının yaşadığı fikrini rədd edirlər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq təkamül fəziyyəsinin tərəfdarları sırf yaradıcının varlığını qəbul etməmək üçün iddialarında israr etməyə davam edirlər. Lakin iddialarını əsassız edən faktları da görməzdən gəlirlər. Məsələn, canlılığın yer kürəsinə meteorun üstündə gələn mikroorqanizmlərdən yarana biləcəyi ehtimalı elmi olaraq çoxdan çürüdülüb. Elmi olaraq məsələyə yanaşsaq, kosmosun mühiti yer kimi qorunaqlı deyil. Yəni, birinci amil odur ki, yerin atmosfer təbəqəsi var və günəşdən gələn zərərli şüaların qarşısını alır. Günəşin zərərli şüaları yer kürəsində olan canlılara ölümcül təsir edə bilmir. Lakin kosmosda belə bir təbəqə yoxdur və orada sərbəst halda gəzən meteorun üstündəki mikroorqanizm yerin atmosferinə daxil olduğunda yanıb məhv olar. İkinci amil isə, kosmosda olduğu müddətdə çoxdan meteorun üstündəki və yaxud içindəki mikroorqanizmlər güclü, öldürücü günəş şüalarının birbaşa təmasına məruz qalacaq ki, oradan da sağ çıxmaları mümkün deyil. Hətta bununla bağlı 1966-cı ildə bir testə keçirildi. Alimlər sırf bu fərziyyəni test etmək üçün Yemini 9 adlı bir kosmos gəmisinin xarici səthinin xüsusi seçilmiş ən dözümlü bakteriya və mikroorqanizmlərlə əhatə etdilər və kosmosu göndərdilər. Sadəcə 7 saata bircə mikroorqanizm belə sağ qalmadı. Hamısı öldü, baxmayaraq ki, ən sağlamları idi və onu da nəzərə alaq ki, meteorlar kosmosda illərlə hərəkət halında olur. Bu test faktiki olaraq belə bir ehtimalın real olmadığını sübut etdi. Bundan əlavə uzun illərdir ki, NASA yer kürəsindən başqa planetlərdə həyat olub olmadığını araşdırır və hələ indiyə kimi bu yöndə heç bir nailiyyət yoxdur. 2011-ci ildə Amerika əhalisi 17 min imza toplayıb. Ağ evə rəsmi müraciət etdilər ki, bizə dəqiq informasiya verin ki, kosmosda həyatın varlığına dair əlinizdə hər hansı bir dəlil varmı? Ağ evdən NASA adına rəsmi cavab verildi ki, əlimizdə bununla bağlı heç bir dəlilimiz yoxdur. Bu barədə əlimizdəki ən son məlumat isə NASA-nın Curiosity aparatının Mars-dan göndərdiyi məlumatlardır. Bu məlumatlar nədən ibarətdir? Faktiki olaraq Mars-da metan qazı yoxdur. Metan qazı canlı orqanizmlər tərəfindən istehsal olunan qazdır ki, Mars-da bu qaz ümumiyyətlə yoxdur. Bu da o deməkdir ki, orada canlı yoxdur. Bu cür misalları çox sıralaya bilərik. Lakin düşünürəm ki, vicdanlı dəyərləndirən hər oxucu üçün lazımı qədər faktlar təqdim edildi. İndi isə gəlin belə bir ümumiləşdirmə edək. Burada bütün mövzu elm çərçivəsində gedir və sadəcə elmi faktlar dəyərləndirilir və məsələyə elmin predmentindən yanaşılır. Elmi olaraq heç bir yad planetin yaşadığı aşkar edilməyib və yer kürəsinə başqa bir yerdən heç bir canlı orqanizmin gəldiyi müşahidə edilməyib. Belə bir halın mümkünlüyü də elmi və məntiqi olaraq real deyil. Bunun real olmadığını hər kəs qavrayır. Məhz bunun üçün məqalənin başında toxunduğumuz metodlarına, yəni əslində milyonlarla xərc çəkərək ərsəyə gətirilən və məqsədi sadəcə boş, əsassız və zəif olduğu üçün elmi həqiqətlərin qarşısında tab gətirə bilməyəcək. Çünki elmin göstərdiyi nəticə odur ki, yer üzərində canlılıq üstün ağıl sahibi bir varlıq tərəfindən yaradılıb. Yəni, bu hipnoz pərdəsinə qədər güclü təbliğ olunsa da, yaradıcının var olduğu həqiqəti qarşısında tab gətirə bilməyəcək və hər zaman olduğu kimi haqq qalib gələcək.